Lep dober dan želimo. Nedelja je tukaj in čas je za našo oddajo Nedeljski klepet, v kateri se bomo tokrat posvetili motociklizmu, delu poštarice in inštruktorice vožnje, delu mame in društvu Tačke pomagačke, v katerem je naša današnja gostja izredno aktivna. Govorimo o Postojnčanki Barbari Simčič. Barbara, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Ja, kar nekaj stvari sem naštela, ne? Sigurno sem, da ne vsega. Kako bi se pa sama opisala?
Ja, vse drži, sama bi se težko opisala, verjetno, da sem zelo zgovorna, da imam rada ljudi, da se rada družim z njimi, da sem rada prostovoljka, čeprav je moja psička pred enim mesecem umrla, tako da zdaj čakam, da bom nabavila novega kužeta, pa spet se aktivno vključila v Tačke pomagačke, pa seveda strast je motorizem, ja seveda, tu je ventil, kateri paše po vsakodnevnem stresu.
Postojnčanka, originalna, povej, te je kdaj zamikalo, da bi se preselila kam izven naše regije ali pa mogoče izven Postojne?
Pa naše regije mogoče niti ne, lahko bi šla v tujino, ker sem študirala jezik, tudi bi dobila službo, ampak sem zelo lokal patriot, imam rada svojo državo in bi si želela, da bi jo tudi drugi imeli tako radi. In mi je domače mi je, no? Tako ta občutek domačnosti, biti v svojem kraju je fajn, iti ven je tudi fajn, ampak se pravim, lokal patriot čisti.
Kaj si se kot majhna deklica želela postati, Barbara?
Veterinarka.
In? Zakaj ne?
Pa ne vem, splet okoliščin je bil tak, da potem niso bile ocene tako dobre, pa kaj sem pa ni uspelo, potem po enem čudnem enem ključi sem se znašla na nemščini, pa pol mi je kar šlo, pa sem imela ambicije, da bi poučevala, no pa sem probala, pa sem preveč tak ljudski človek, ne znam biti stroga, no zdaj v tej zadnji službi pa je to poučevanje prišlo na plano, tako da ima večji smisel, ker je tudi motivacija mladine mogoče malo večja.
Dolgo smo te poznali kot poštarico. Lahko bi rekli, da to ni ravno običajen poklic za žensko, ne? Pa vendar si se sama, vsaj kolikor te je okolica spremljala, zelo dobro znašla v tem poklicu. Zakaj ravno delo poštarice? Kaj te je najbolj pritegnilo k temu?
Pa v bistvu sem jaz dolga leta delala kot vodička zaradi jeziku, ki jih obvladam in potem nekako sem dobila družino in je to delo precej naporno, vikendi, prazniki in vse in sem rekla, zdaj pa moram neki en reden šiht si najdeti in je bila prilika poštarce in sem rekla, zakaj pa ne, grem probat, jaz motorček bom že znala voziti in nič, sem šla probat, no, in ugotovila, da je kar zanimivo, no.
Katere jezike si se učila?
Jaz italijansko znam z televizije in potem sem se začela učiti nemško, tako da ja, govorim tekoče nemško, italijansko in angleško, potem pa sproti se navadeš v jami še marsikater drug jezik.
Barbara, en velik del tebe je bila tudi vodniška služba. Kako se tistih časov spominjaš?
To so bili zelo lepi časi in moram reči, da kot vodnik se res navadeš jezika, operirati z njim, spoznavaš ljudi, spoznavaš različne kulture in tam sem se res največ naučila. Tako o jeziku z jezikom, o ljudeh in vsem ostalim.
Kje si delala kot vodnica?
Kot vodnica sem delala v Postojnski jami in pa tudi večino časa v Škocjanskih jamah.
Katere turiste si pa največkrat vodila po jami?
Jaz sem vodila Nemce, Italijane in Angleže, pa seveda po potrebi Slovence.
Kako izgleda, ko greš zdaj ti nekam v jamo, svojimi otroci recimo? A jo gledaš drugačne perspektive kot obiskovalci?
Pa meni je bilo vedno lepo v jame, no. Jaz sem tudi prostovoljna naravovarstvena nadzornica in sem vedno zelo rada čuvala te svoje stvari in sem tudi želela, da se turisti obnašajo spoštljivo do te stvari, ki jo imamo, kar je tudi prav, gre le za naravo in moram reči, da mene so jame vedno pomerjale, meni je bilo lepo v jami. Ta občutek brezčasnosti, teme, tega kapljanja, da si lahko predstavljaš dejansko, koliko je to staro, koliko smo mi majhni, glede na to naravo, ki jo mi lahko gledamo, tako da ne vem, meni se je tam vedno čas ostavil, meni je bilo vedno lepo v jami.
Zdaj, če se vrneva k poštarici, gre za poklic, pri katerem si veliko v stiku z ljudmi in to zna biti večkrat tudi naporno. Kako si ti gledala na to ali pa morda še vedno gledaš na to?
Pa v bistvu je z ljudmi tako, če si ti fer do njih, so tudi oni do tebe. Zdaj tiste slabe stvari probaš obrniti sebe v prid oziroma najdeš razlog, ali si bil ti kriv ali mogoče ima sam slab dan, pa nekako se navadeš, da tu mine, pa da pride naslednjič tudi nov dan, pa Tako, no, jaz nisem imela lik dosti slabih izkušenj, mogoče tudi malo manj zaupaš ljudem na momente, čeprav v meni se zdi svet tako zelo pošten, ampak kaj svem, tako nisem imela lik dosti negativnih izkušenj, no, kaj svem, nisem se s tem niti obremenjevala, no, če je bila, pač je bil tak človek, si si rekel, je tak, pa si ga vzel kot tatka, pa je šlo naprej.
So ti mogoče jeziki tudi pri tem poklici prav prišli?
Ja, so na dostavi, tudi kakšni taki, francos, tudi, ja, tudi, vsako toliko tudi pride. Zanimivo, da živijo pri nas tudi italijani, pa francozi, pa nemci. Tako, ja, recimo predvsem, jaz sem doskrat na motorčku, kar vse motoristek so mimo prišli, tam na pumpi, ki je ogovorila, pa tako. Tako, ja, večkrat srečeš kakšne zanimive ljudi.
Verjamem, da si v svoji poštarski karieri doživela marsikaj lepega, ampak je mogoče kakšna zabavna izkušnja iz tistih časov, ki ti je res ostala v spominu?
Ja, predvsem to druženje, te poštarske igre so bile zanimive, kakšne piknike, ki smo jih imeli skupaj s poštarji, potem, ko smo zaključili delo, pa smo se pol družili. Tako predvsem ugotoviš, da ti ljudje kar radi pomagajo, recimo na vseh je fajn, enkrat sem gumo prodrla, no, pa so tako mi pomagali. Tako take zadeve recimo so fajn biti poštar, ne? Pa nikoli nisi lačen, pa nikoli nisi žejen, te vse to, če si domač, te kar postrežejo. No?
Kako ti je bilo pa v tistih zimskih razmerah, ne? Takrat velikokrat pozabimo na to, v kakšnem morate poštari prinašati pošto.
Ja, ima negativne stvari lih tu zdravstvene. Ja. Ta na eni strani vročina, na drugi strani mraz. Jaz kar moram reči, ko sem delala eno leto na motorčku, se mi je pol kar poznalo, predvsem na prstih, ta mraz, ti kar potem ti mrdviči prste po noči, pa tako, pa te isti gibi z avta ven, motorčke spet drugo, potem je ta Paxter štirikolesnik spet drugači, tako da ja, dolgoročno ni glih najbolj zdravo. Potem v rokavicah moraš imeti posebne rokavice, da lahko prijmaš te kuverte, pa tako, no, dolgoročno je kar zdravjo neprijazno. Je pa po drugi strani pa osvobajajoč, ker si svoj šef, pač moraš narediti, pa tu je tu. No.
Koliko časa si bila poštarica?
Mislim, da 3 leta.
Se je v tem času kaj spremenil ta poklic, mogoče s kakšno tako spremembo, da si jo ti zares občutila?
Ja, predvsem se je pošta paketizirala. Ogromno več paketu je, ni več pošte kot pošte, se pravi računi. Ja, pisam se malo piše, drugač pa ti paketi, ne. Tega je pa zdaj ogromno. Tako da tle je bistvena razlika. No.
Velikokrat te lahko vidimo tudi na motorju. Je bil motociklizem že odvedno tvoja strast?
Ja, odvedno. No. Pač začelo se je z enim fantom, no in potem nisem nikoli te opreme prodala in vedno sem imela željo, da bi delala izpit, da bi se vozila. Tako sem tudi sedaj njega partnerja spoznala, ko sem usitnarila, da me more pelati z motorjem. No, nekako ta želja je rasla, pa ni bilo financ, pa pol otroci, pa tako. No, potem pa se je ponudila prilika in pa sem šla delati izpit in zdaj imam svoj motor in ostalo je zgodovina.
Govoriva seveda o težkih motorjih, kako kubični motor voziš pod seboj?
Jaz imam 800 kubičen motor.
Je to najmočnejše, kar si vozila?
Trenutno ja.
Si naredila izpit takoj, ko je bilo možno, ali si mogoče začela na drugačen način sprobavati svoje vozniške izkušnje?
Dobro, zdaj jaz sem relativno kasno naredila izpit za motor po letih, no, ampak drugače pa jaz sem tako splanirala, da sem teorijo pa teste naredila čez zimo, spomladi sem pa začela vozt, tako da sem imela pol poleti že izpit, no.
Koliko daleč si že šla z motorjem?
Najdlje sama sem šla po Hrvaški, no, drugače pa s partnerjem skupaj sva pa prevozila Češko, na primer.
Kje se pa najraje voziš ali pa vozita?
Zdaj, jaz se kar rada vozim po Krasu, pa po Dolenski, pa po Gorenski, te naši neobljudeni kraji, pa recimo, dobro, Jadranka je tudi zanimiva, če seveda ni vetra, no.
Imaš še eno veliko ljubezen, to so tačke pomagačke. Gre za Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov. Kako si pa tukaj pristala?
Pri tačkah sem pa zgolj po naključju, enkrat sem gledala eno oddajo, ki je bila tam še Kitty, ena taka velika psička, pasme Lancar, no in takrat sem si tu zapomnila in potem sem jaz dobila Bernardinko svojo in sem ocenila, da pa ona je taka mirna, pa da bi verjetno bila za to in sem se potem odločila, da jo dam testirati, nisem nič vedela o tem, no, in nekako je ona, ker je bila taka pridna že sama po sebi, naredila preizkus in potem smo se lotili resno s tem ukvarjati.
Delala si tudi kot spremljevalka, zdaj predvidevam, da vidiš tudi kakšne težke zgodbe, kako jih predelaš?
Pa nisem nikoli imela s tem imam težav. Tudi recimo s tačkami smo večkrat bili v VDC-jih in v drugih ustanovah s otroci ali odraslimi s posebnimi potrebami in moram reči, da me nikoli ni tu, da bi me čustveno prizadelo. Ne vem, znam s takimi ljudmi, niso mi nič drugačni kot normalni. Dopade se mi, da so iskreni, da ti povejo, kakšni so oziroma da skozi njih potem vidiš, koliko v resnici imamo mi filtrov. Tako da jaz sem zelo rada z njimi delala. No, tu res, da odkar sem upokojena tačka pomagačka, bi se rekla, tu pogrešam. No, ta iskrivost njih, ko pripelješ psa, ko se z njimi družiš, ko jih jemlješ sebi enakega, je res izpopolnjujoče. No.
Vodniki psov in psi ste za delo ustrezno tudi usposobljeni. Kako poteka ta proces, da pes in hkrati tudi vodnik psa postaneta primerna za k tačkam pomagačkam?
Najprej je treba narediti osnovno šolenje, ne, to je ta iSpeed pa BBH, poslušnost, potem se da tudi testirati, tudi pregledajo primernost kandidata kot vodnika psa, potem je pa 25 ur pripravništva v treh različnih ustanovah in se nekako oceni, za katero populacijo bi bil pes primeren, kajti ni nujno, da je za vse. Eni psi imajo rajši otroke, drugi psi starejše. Zdaj moja Lora ni bila glede tega izbirčna, ampak ni nič narobe s tem. No. Se nekako lahko tudi kot človek nekje mogoče ne najdeš, pa se potem usmeriš v drugo stran. No in skozi to šolenje se potem usposobiš in se odločiš, v katero smer bi se usmeril s svojim psom. Recimo moja Lora je na koncu, ki je bila že starejša, so otroci brali psu. To je ameriška licenca REED, Reading Education Assistance Dog, ki jo ima cel svet enako in potem otroci berejo psu. Tu je zelo velika dodana vrednost, kajti veliko otrok ima težave z branjem in skozi psa to branje, kar naenkrat ta primankljaj nekako izveni, ker on nima več primankljaja, ampak on je tisti, ki lahko gre brati psu, drug pa ne. No, tako da nekako to mogoče jaz pogrešam, bolj da bi osnovne šole, knjižnice več uporabile teh psov za bralni primankljaj.
Je lahko vsak pes terapevtski pes?
Vsak pes je lahko, ne glede na pas, mu lahko je mešanc, važno, da ima rad ljudi, da je primeren, da je stabilen pes, da ni boječ in seveda ne sme biti nevaren.
Barbara Sinčič je tokrat naša gostja v nedeljskem klepetu. Ja, pri tačkah, pomagačkah delate veliko tudi z otroki. Zasledila sem, da greste velikokrat tudi na obisk v šolo ali vrtec, tudi sama imaš doma dva otroka. Kako ti je delati z mlajšimi?
Pa v redu je, fajn je, se pravim, iskreni so ti otroci, so iskreni, veš, če jih je strah, veš, če jih ni strah, enostavno jim je razloštene stvari, sploh skozi psa, njim se dopade, kadar kuža napiše pismo prej, ko pride, da bo prišel, da so potem pripravljeni. Recimo, glede na to, da sem jaz imela veliko psičko, nisem jim nikoli imela težav, da bi se jo bali. Tako, tudi recimo, jaz svojo hči sem kar, bi rekla, dobro bralno usposobila, ker je ona vedno vedla, da Lori berajo sam dobri bralci in da se mora ona potruditi pri tem, kako bo brala. Tako da jaz, živaljo se da marsikaj premostiti težave ali pa da je nekaj, kar njim ni všeč, da lažje premostijo.
Kaj vse ste recimo počeli v vrtcih in šolah s psičko?
S psom se da praktično početi čisto vse, od matematike do delov telesa, se primerja, se meri kužeta, se merske enote pregleduje, tudi take težke računske operacije se da, recimo moja Loro smo včasih celo polepli, pa smo ji dali rezultate, pa so pol računali, pa poiskali rezultate, pa potem jih nalepli na tablo, pa iskali ustrezno besedo, naprimer, potem se da kužeta obrisati, pa ga zmeriti, razne plaščke imamo, recimo z različnimi zapenjanji, za fino motoriko, pa se da v te plaščke različne barve listkov z različnimi nalogami, pa potem recimo starejšimi smo dosti delali na demenci tudi, ki so mogli enake barve skup dajeti, pa tu za njih niti ni enostavno, pa ta različna odpenjena, tako da v bistvu lahko zelo dosti stvari delamo s kužetom, do tega, da če je kuža prinašalec, se mu da metati žogco, dosti bolj enostavno, če nekdo rehabilitira, bo rajši metu žogco kužetu, kukor da mora narediti 15 krogov v ramenskem obroču, da se kužeta uporabiti kot orodje za ga preskakovati, za čez njega recimo plezati, se pravi, normalno mora biti to vse ustrezno zavarovano, ampak praktično ni stvari, za kar ne bi mogel kužeta uporabiti. Lahko ga uporabiš kot risalni pripomoček, da naslikaš psa, kuda ni da ni. No. Tukaj je sam domišljija strokovne osebe, ki potem vodi se pravi celo učno uro.
In ta strokovna oseba si ti?
Ne, strokovna oseba je vedno tista, ki skrbi za uporabnika. Jaz sem vodnik psa, strokovna oseba pa mora biti usposobljena z našim izobraževanjem, ki ga imamo enkrat letno in tam pridobi znanje, kaj vse s psom se da delati, potem pa ona pripravi program, glede na to, kaj pes zmore in kaj zna in potem ona skrbi za uporabnika. Ali je tu ena oseba, se pravi, mi smo vedno štirje. Vodnik psa, pes, pa uporabnik in strokovna oseba ali pač več uporabnik. Odvisno, ali smo v šoli, v razredu, ali pa delamo ena na ena. S tem, da pri branju smo pa trio, se pravi vodnik, psa, pes, pa uporabnik. Ker se branje pa korigira s pomočjo psa, se pravi, jaz rečem, moj kuža nekaj ni dobro razumel, ali bi ti ponovil to besedo, ali bi ti razložil, kaj to pomeni in se potem izboljšuje branje s pomočjo psa.
Kako si ti rasla skozi te izkušnje in še vedno rasteš?
Pa zanimivo je res, kako razliko pes naredi, recimo, ne vem, doskrat včasih je bilo težko, pa si mogel psa upreti, pa si ga mogel počesati, pa primerno urediti, pa si nekaj hitel, recimo. Pol pa prideš enkrat tja, pa vidiš to reakcijo teh ljudi, recimo, kakor začnejo jokati, ki je prišel kuža, ker je pač on tudi imel psa, ali pa sploh s posebnimi potrebami otroci, kadar so bile kakšne take reakcije, ko smo jih čakali, ne vem, mogoče tudi pol leta, pa se ni zgodilo in pol kar naenkrat klik nastane, potem vidiš, da se to splača. No. Potem so razlagali v raznih ustanovah, kjer imajo psihične težave ljudje, da so zaupali stvari psu, ki jih nikoli ne bi strokovni osebi tako povedali. Tako da te male zmage so tiste, ki te potem ves ta trud, ki ga ti vložiš v psa praktično, ti vse poplača. No. S tem, da ja, seveda smo prostovoljci, ampak tu je bogato poplačilo no, za celo življenje.
Barbara iz Poštarice danes k poklicu inštruktorice vožnje. Zdaj to delo si predstavljam kot delo z veliko odgovornosti ne, in zaupanja. Kako ga ti dojemaš?
Pa mene je bilo na začetku tudi strah, no tako nekako, ko sem jaz izpit za motor naredila in potem moj delodajalec rekel, da kaj pa, če bi jaz v to šla, pa nisem bila točno prepričana, pa sem rekel, nač mogoče, pa je spet čez pol leta me vprašal, ja pa bi, pa tako. No in potem sem se pa odločila, da ja, da gremo tu, pa sem mislila, da me bo strah, no pa na koncu gotoviš, da ni tako, no. Imamo kontrolo nad tem, tako da ni tak strah, no. V bistvu ja, odgovornost pa je, ker vidiš vsega na cesti, tu je tudi recimo dobra stran poštar biti, ker si konstantno na cesti in če kaj mi poštari, bivši poštari, znamo je tu vost in se navadaš opazovati promet in tu zelo dobro potem se uporabi tudi v tej službi. No.
Kako se ti spominjaš svojega izpita?
Moj izpit je bil po zimi 27. decembra. Spomnim se vedno, da sem mogla parkirati na prazen parkirplac, s tem, da smo se učili na avte, tako da tudi tu mi je uspelo. Ampak, ne vem, kasneje sem naredila tudi varno vožnje in se mi zdi, da odvedno nekako varno vozem. No, tako. Jaz pravim, tu ni igrca, nimaš treh življenj, ampak je treba vse prej predvideti, da ti potem ni kdaj žal, ker je res toliko prometa, da je treba na vse paziti. No.
Barbara, kakšni so tvoji plani za naprej? Kje se vidiš čez recimo 10 let?
Težko vprašanje. Moj starata bi rekel, predvsem je treba ostati živ, tako da, ne vem, trenutno mi je to delo super in mislim, da verjetno bom tudi poučevala teorijo, tako da bomo videli, upam, da bom tudi čim dlje motor lahko vozila, seveda tudi bila še kdaj tačka, kar niti ni enostavno psa zbrat primernega, tako da ja, no, predvsem ne tako ostane, pa se še malo zboljša, pa bo čist super.
Najlepša ti hvala, da si bila danes gostja v našem nedeljskem klepetu in ostani tako pozitivna še naprej.
Hvala tudi vam.